Historieprosjektet på Høgskolen i Oslo og Akershus fortsetter nå med å undersøke den perioden som var fra 1994, sammenslåinga, og til i dag, 20 år. Og til å hjelpe oss med det har vi fått i studio Ragnar Audunsson, som skal si litt om hvilke roller du har hatt i denne perioden, stillinger først og fremst.
Nei, jeg har jo hatt undervisningsstilling ved det som, altså på bibliotek- og informasjonsstudiene, på det som først var avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag, og senere fakultet for altså Institutt for arkiv, bibliotek og informasjonsfag på det samfunnsvitenskapelige eller samfunnsfaglige fakultetet. Så har jeg jo hatt, altså jeg var dekan i den første perioden fra 1994 til 1997, og så har jeg vel etter det i de fleste periodene fram til og med nå hatt roller i forhold til styret, enten som vara, første eller andre vararepresentant, eller som i denne perioden hvor jeg da sitter som styrerepresentant for de faglige tilsatte i høyskolestyret. Også var jeg også i denne perioden, altså fra 96 til 2001 var det vel, så var jeg forskningsleder i Norges forskningsråds bibliotekforskningsprogram, som da var forlagt som et prosjekt til JBI-avdelingen.
Ja. Hva synes du har vært spesielt viktig av endringsarbeidet som alle disse utdanningene har gjennomgått i disse 20 årene?
Ja, det viktigste sett sånn fra den faglige posisjonen som jeg har, det må jo være skal jeg si, den akademiseringen som har foregått, altså hevingen av fagene, innføring av masterutdanninger, sånn at vi har med unntak av ingeniørutdanning, så har vi jo doktorgrader på, PhD-grader på alle fakultetene. Det vil jeg vil si har vært den viktigste utviklingen, og har jo vært en veldig positiv utvikling. Med noen problematiske trekk, som vi kanskje kan komme tilbake til, som kanskje særlig er knyttet til forholdet til praksisfeltene. Ja, forholdet til praksisfeltene, det har kanskje vært en... Men det er jo ikke direkte knyttet til denne akademiseringen, men det som jeg synes vi opplever på, i hvert fall på mitt fagfelt, er at tidligere så hadde vi en tett kontakt med praksisfeltet, først og fremst gjennom kurs, altså kurs for praksisfeltet. Og det var jo da organisert i form av kortere etterutdanningskurs på 3 dager, 4 dager, 5 dager, altså en ukes kurs for eksempel. Og det hadde vi et stort omfang, altså på, vi hadde jo opp til en 40 heltidsstudenter, ekvivalenter tror jeg, i løpet av året. Men det har jo nå forsvunnet og blitt erstattet av altså vekttalsgivende kurs, som er mye mer krevende for profesjonsutøverne å bli med på. Og det har nok ført til en, vil jeg si, relativt sterk svekking av kontakten med praksisfeltet. Så det vil jeg si er en sånn negativ utvikling.
Så høyskolens ambisjon liksom på vekttalsområdet har ført til svekking av kontakten der?
Ja, det vil jeg si, ja. Mm. Det er klart, altså, nå har vi for eksempel, det er jo i og for seg positivt, men altså, vi har etablert en sånn erfaringsbasert master i styring og ledelse på bibliotek- og informasjonsfeltet, og det er klart at det er veldig nyttig, men du når jo ikke ut på samme vis som når du har kanskje hundrevis inne på etterutdanningskurs. Det blir ikke den samme tette kontakten.
Hva har samlokaliseringen betydd for utdanningen av de? Dere hadde jo større lokaler før dere kom hit.
Ja, så vi hadde jo mye større lokaler før, og skal en peke på... Noe av det som kan være litt negativt med samlokalisering er jo det at ting må planlegges så veldig lang tid på forhånd. Vi hadde jo på de gamle lokalene våre på Dælenenga, så hadde vi vel 5000 kvadratmeter. Så kom vi hit, og da var det vel 2500 kvadratmeter omtrent som var øremerket vår utdanning. Altså mindre, men du kan si mye mer effektive kvadratmeter, og med kontor og undervisningslokaler gruppert rundt et bibliotek som tilhørte avdelingen, eller tilhørte utdanningen, eller var underlagt, ja, en del av utdanningen. Mens nå er det vel knapt en kvadratmeter som er øremerket noen utdanning. Og hvis jeg får en idé om at det kunne være interessant for eksempel å ha deg som gjesteforeleser i neste uke, det nytter, eller ha et seminar med deg, eller det nytter ikke, fordi at det å få et lokal er ikke bare. Så du kan si fleksibiliteten, det å få være kreativ, få ideer, det har blitt litt mer problematisk. Men så synes jeg jo... så vi har jo tettere og bedre kontakt med kolleger på andre... altså jeg tror samtidig for studentmiljøet så har det vært en del negative effekter altså på den gamle skolen når du kom i kantina for eksempel så visste du at alle som sitter her de er mine medstudenter, de er på samme fag altså det var kanskje litt lettere å skape studentmiljø nå jeg vil mene at det kanskje skyldes litt grann planleggingen da høyskolen ble etablert i 94, for da mener jeg at det lå en tenkning bak at man skulle bryte ned sånne ting, så det var lagt opp til veldig få møteplasser. Ikke noen spesifikke kantiner, for eksempel på fakultet eller avdelingsnivå. Alle, man har sagt at man skulle skape det nye sovjetmennesket på et vis, altså man skulle, alle skulle inn i den store kantina i P52. Nå har jo det blitt kompensert etter hvert, men... Men det er klart, det at studentene møter andre studenter er nok alltid alt veldig positivt, og det at vi kan ha relativt nær kontakt med og møte kolleger med andre faglige bakgrunner er veldig positivt. Jeg synes kanskje særlig jeg har merket det nå, egentlig etter at vi ble en del av Fakultet for samfunnsfag, og etter at vi samarbeider for eksempel med sosialt arbeid i forbindelse med doktorgrad og så videre. Men ja, det har vært veldig ordentlig å være relativt tett på.
Dere var vel ikke helt fornøyd med den sammenslåingen med samfunnsfag til å begynne med? Var det ikke sånn opptrangen til å være sammen? Egentlig, var det, ikke påtrengende?
Altså, det var jo noen ideer den gangen om at JBI skulle slås sammen med estetiske fag. Og det var man veldig engstelig for. Så da så vi samfunnsfag som et veldig godt alternativ. Du kan jo si at jeg synes jo det ville være sterke argumenter for å opprettholde en struktur med mindre og flere, skal jeg si, fakulteter eller schools eller hva man skal kalle det. Hvis jeg tar mitt fag som utgangspunkt, så er det klart at, og det gjelder kanskje journalistikk også, man forholder seg til hele kunnskapsuniverset. Og vi kunne sånn sett godt vært en del av avdeling for lærerutdanning, fordi at bibliotekene er knyttet til utdanning og kunnskapsformidling. Vi kunne godt vært en del av avdeling altså av teknologimiljøet, fordi bibliotekene er veldig teknologiorienterte. Vi kunne sånn sett være der hvor vi er nå, fordi at det er et samfunnsfag i utgangspunktet, og vi er tett knyttet til kommunesektoren og så videre. Og så kan du si at enhver plassering vil da begrense utsynet mot de andre områdene som det er naturlig for oss å samarbeide med. Så sånn sett så kunne det være argumentet for å si at da bør en, altså vi ville ha et bredere utsiktspunkt hvis vi så å si var kunne orientere oss friere i alle retninger enn det denne tilsynet kan gjøre. Men alt i alt så synes jeg det har fungert bra. Men det er klart at du merker jo at veiene blir lengre. Altså det er jo lengre nå å, ikke, altså å ta kontakt med for eksempel fakultetsledelsen enn det var å gå opp trappa og banke på døra til Øyvind Frisvold den gangen de var en liten avdeling. Så du merker jo det, altså at det er lengre veier.
Vi skal over til det rent faglige i utviklingen i disse årene. På ditt område har det jo skjedd en revolusjon. Dere satt der med kassetter omtrent med kartotekkort ved starten av dette, og nå er det jo hele data styrt, alt sammen. Kan du si litt om fordeler og ulemper, veldig kort, på det der?
Altså nå vil jeg si at det faget som jeg tilhører, både faget og profesjonen, har egentlig ganske lange tradisjoner i det å være nesten pionerer på teknologifeltet. Jeg sitter og leser nå. Altså allerede i 57 så var det på bibliotekmøte en av debattantene som holdt et foredrag hvor hun gikk inn for at det måtte mer altså EDB, som jo var ukjent for de aller fleste da, inn i bibliotekarutdanningen. Og da jeg begynte på bibliotekskolen, altså på hele 70-tallet, så hadde man jo et utdanningsprogram om EDB i bibliotek. I noe som heter Norsk Dokumentdata. Og så vi var egentlig ganske tidlig ute. Men det er klart det har vært en revolusjon hvor man altså fra referanseverker som var trykt til internettet og...
Hva er ulempene? Er det noen?
Nei... altså, det er klart at... Det er jo en utfordring for fag og for profesjonen Det er en ulempe for fag og for profesjon, fordi at det som før var fysisk forankret i et trykt verk, i et bibliotek, altså i et fysisk hus, det er ikke det lenger. Og det fordrer en annen måte å tenke på. På en måte så er det noe som gir, som jeg sier, jeg har hatt en formulering hvor jeg sier at verden blir et bibliotek. Og da reduseres ikke behovet for bibliotekarer, tvert om, da vil jo behovet for den type kompetanse øke. Men det betyr en annen måte å tenke på, fordi at tidligere så har tenkningen vært så knyttet til altså de trykte fysiske bøkene og planlegging og tenking av bibliotek, altså det har styrt så veldig. Mm. Mens nå kan man tenke i andre retninger. Egentlig gir det noen helt nye muligheter, men det er ganske utfordrende. Mm.
Dere har vel en utfordring med dagens studenter som når de skriver oppgaver og skal finne ut av noe kjapt, så går googler de bare, og så er de på plass med noen kvikke utspill. Det å sikre kvalitet og få indressert en andre vaner for kvalitetssøk og kritisk bruk av data, er vel en utfordring på ditt felt?
Ja, det er vel i og for seg en utfordring på alle felt. Ja. Men du kan jo kanskje si at vi bør ha et spesielt ansvar for det, og et spesielt ansvar for å utdanne folk til å være kildekritiske, som en, skal si, en del av det profesjonelle dannelsesgrunnlaget. Mm.
Denne institusjonen, Høgskolen i Oslo og Akershus, har jo gjennomgått veldig mange endringer, organisasjonsendringer, og du har vært en ivrig debattant også, du har vært medlem av styrer, og du har vært en tydelig stemme i den prosessen. Kan du nå summere veldig kort opp, hva er det du synes det har vært mest knirk og knas med, og hva er det som har funket veldig bra i dette?
Det er klart, det var vel for det første så var det jo mest knirk og knas, det husker jo også Åsul som sitter i salen et eller annet sted veldig godt i forbindelse med selve fusjonen, og for eksempel på den avdelingen jeg var dekan for.
Da snakker vi om 94-fusjonen.
Ja, altså perioden 94-97, da tidligere selvstendige høyskoler skulle bli én. Ja. Det var det mye knirk og knas med. Og det var jo veldig sterke konflikter for å sette på den avdelingen som jeg var dekan for da. Men jeg tror ikke det var enestående. Jeg tror også det var sterke konflikter da tre i og for seg helt like, faglig sett like utdanninger, men med litt ulike tradisjoner, altså Statens sykepleierskole, Aker og Ullevål skulle slå sammen.
Men det er ditt, bare hold oss ved din enhet, den som du er leder for. Kan du nevne helt konkret en ting som var konfliktfylt? Var det personkonflikter? Var det saklige konflikter? Eller var det faglige temamessige?
Nei, altså jeg tror vel det gikk litt på at det tok tid å bygge opp tillit. Ja. Det var ulike tradisjoner, ulike verdier, og det tok tid å bygge opp tillit. Mm. Og den ene enheten var mindre, den andre var større. Og da var det kanskje en mistanke, den minste enheten, vil vi bruke vår kjøttvekt til å styre ressursen over mot oss, og så var det kanskje mistanke, fordi så var det ulike undervisningstradisjoner, hvor den ene, kan du si, hadde litt mer ressurskrevende undervisningstradisjoner enn den andre, med mer vekt på, altså brukte mer lærerressurser på gruppearbeid og så videre, så var det kanskje, der går det jo alt for mye ressurser. Altså, det var mangel på tillit som det tok lang tid å bygge opp, og jeg tror kanskje det var først ute i den andre perioden da Egil Fossum var dekan, så begynte den tilliten å vokse fram. Så jeg tror vel det var det viktigste, og det tror jeg kanskje var tilfellet også, for eksempel i en ettersykepleie, altså mellom de ulike miljøene som kom fra de tre ulike sykepleierhøyskolen i Oslo.
Høyskolen gjorde noen grep også for å øke, eller for å satse på spesialområder, sånn som Pedagogisk Utviklingssenter, CETIA og SPS. Har du noen kommentarer til framveksten og eventuelt bortfall av disse?
Ja, det er jo bare SPS som finnes tilbake av dem, så de to andre, altså CETIA og PUS, kan jo knapt tids ha vært noen stor suksess. Ja. Det var jo, jeg husker i min tid så var det jo i en del av, skal jeg si, dekankorps og en viss skepsis til disse sentrene, fordi de fordi de, man tenkte seg at de vil beslaglegge ressurser som ellers kunne gå til virksomheten på avdelingene og utdanningene. I hvilken grad, altså, men jeg vil jo si at SPS har åpenbart vært en stor suksess og har vel egentlig vært en type motor i den akademiske hevingen som nå har slått ut i flere perioder.
Er det andre strategiske grep ved høyskolen og disse endringsprosessene her du vil nevne, og som vellykket eller eventuelt unødig kompliserte?
Nei, altså det som jeg synes har vært vellykket, eller som jeg synes var et vellykket grep i den første perioden, det var vel det grepet som ble gjort med å holde tilbake en del av driftsmidlene på alle nivåer til strategimidler. Og det gjorde det jo mulig for de faglige lederne, dekaner og så videre, å drive utvikling og politikk. Det var kanskje ikke så store beløp det dreide seg om, men på en avdeling som avdeling JB, hvis man satt med en 400-500 000, så var det tross alt ganske mye, hvor man kunne stimulere faglig virksomhet og støtte opp under initiativ. Det synes jeg var et veldig lurt grep framfor å si at nå setter vi alt i en drift som jo ellers er lett å gjøre. Og det har kanskje, man har jo noe igjen enda, men det er kanskje litt mindre av det, altså at det er mer, det har jo blitt mer og mer som ikke man går til det sentrale nivået, da, synes jeg er mitt inntrykk nå. Det som var problematisk, tror jeg, i mange av høyskolene, men det er jo egentlig ikke et grep fra høyskolen, for det var jo fulgt av universitets- og høyskoleloven, men med unntak av en av de tidligere skolene, altså den du kom fra, den gamle NKSH, så hadde vel alle de noen og 20 skolene som gikk inn i høyskolen i Oslo, hadde vel en tradisjon med ansatt rektor og enhetlig administrasjon. Så det ble nok konfliktfylt. Det var uvant å vende seg til, og det skapte disse to søylene, disse to linjene da.
Og det var du enig i, det var unødvendig tungvint.
Ja, det fulgte jo av loven da, i og for seg, at normalordningen skulle være delt ledelse. Så det var jo i og for seg ikke et grep som høyskolen gjorde. Ja. Du kan si at høyskolen bygde jo opp en sterk og ikke kompetent administrasjon. Det var kanskje også nødvendig utifra de oppgavene som skolen etter hvert fikk, mens man var vant til i for seg å ha mindre administrasjoner som var administrasjoner som på en måte gikk til hånde, altså kopierte og skrev, og mens vi nå fikk høyskoleutdannet fagfolk som på en måte levde sitt liv. Det var jo også uvant og i for seg litt sånn konfliktskapende kanskje.
Noen har jo hevdet at det er, administrasjonen finnes jo også på flere nivåer. Den er på avdelingene eller på instituttene, og så er den jo en sentral administrasjon. Er det blitt for byråkratisk eller stort dette her på administrativ side? Og er det kommunikasjon og meldinger på kryss og tvers i systemet som lider under det nå?
Det er nok blitt for stor avstand, synes jeg, mellom fagnivået og administrasjonsnivået. Det var jo noe som NIFU tok fatt i for seg og sier at det her må det, for det første så må det overføres, altså for eksempel studieporteføljen da, til fakultetene, og for det andre at instituttene skal få støtte. Du har jo hatt kanskje en utvikling mot at man, administrasjonen samler seg faglig. For eksempel du har en studieadministrasjon på fakultetet. De vil samle seg, og det kan være forståelig det, men da kan det fort bli en avstand mellom det fagnivået de skal betjene. Så jeg ville vel kanskje ønske meg at for eksempel de som skal jobbe med administrativt med studieadministrasjon på bibliotek, for informasjonsfag på sosialt arbeid, at de på en måte satt i fagmiljøet. Selv om du da, altså, det vil kanskje være negativt i noen grad for dem i den forstand at de blir mindre grad et administrativt fagmiljø, for det er jo et fag, det er også et fag naturligvis, men jeg tror det er, jeg synes jeg har hatt noen veldig positive opplevelser, for eksempel, altså for mitt vedkommende, da vi jobbet med å utvikle PhD-programmet, så hadde vi en dedikert studieadministrativ ressurs som jobbet sammen med oss. Og da var vi liksom en prosjektgruppe, og hvor da den administrative inngikk i den prosjektgruppa, og jobbet sammen, altså fag og administrasjon jobbet tett sammen, og Det synes jeg man i større grad kunne legge opp til. Innenfor bibliotekfag så finnes det noe som heter embedded librarianship. Det betyr altså at bibliotekaren ikke skal bestyre et bibliotek, eller bestyre en administrasjon, men skal gå inn i prosjektgrupper. Altså at du har i medisin så er det noe som kalles for klinisk bibliotekar, altså du er med lege, sykepleier rundt på visitten for å identifisere informasjonsbehov, eller du er med som bibliotekar i en redaksjonsgruppe som skal gjøre et journalistisk prosjekt for å drive med research, så videre. Og det tror jeg må være veldig faglig tilfredsstillende, og jeg tror kanskje også det vil være mer faglig tilfredsstillende for alle parter enn en form hvor man sitter liksom på hver sin tue da, og drive hver sine ting, studieadministrasjon en ting.
Fagutviklingen er vel ikke ferdig, tror jeg, i dette systemet enda. Er dette ting du vil fortsatt jobbe for videre, kanskje?
Ja, det er jo ikke så mange år jeg har igjen å jobbe, men ja.
Hvis du nå mot tampen av intervjuet skulle si en spesielt vellykket ting med denne store fusjonen til en stor høyskole midt i byen her, hva skulle det være?
Nei, altså jeg tror jo at det å heve disse konfesjonsutdanningene opp til PhD-nivå har vært det viktigste, og det er klart at det ville vært umulig. Altså, det ville vært umulig for lille Statens Bibliotekhøgskole å lage en doktorgrad med de 25-30 ansatte vi hadde. Det ville vært umulig for ergoterapi eller fysioterapi eller sykepleier alene å lage en PhD-program i helsefag. Så altså, de faglige resultatene synes jeg har vært...
Ja. Motsatt da, det største forbedringspotensialet du synes du ser akkurat nå ved denne 18.000 personers organisasjonen her?
Ja, altså jeg nevnte jo det med å finne former hvor en kan ha tettere kontakt med praksisfeltet. Sånn som vi hadde tidligere gjennom denne utstrakte etterutdanningsvirksomheten. Det tror jeg er viktig, og så tror jeg... Altså, jeg tror kanskje at en del av de grepene som NIFU-utvalget foreslo om å styrke fakultets- og instituttnivået, de er veldig viktige. Så det er veldig viktig at de følges opp på en ordentlig måte.
Ja. Da runder vi av med å si tusen takk for at du kom her i studio, ja. Ragnar Audunsson.
Ja. Takk skal du ha. Ja.